Kisah Oh Si Raja Hutan, masa lalu tidak seperti masa kita hidup. Di masa lalu segala macam kekuatan jahat berjalan di luar negeri. Dunia itu sendiri dulu tidak seperti sekarang. Sekarang tidak ada kekuatan jahat seperti itu di antara kita. Saya akan memberitahu Anda sebuah kaskah cerita tentang Oh Raja Hutan, agar Anda tahu seperti apa dia dahulu kala. Di luar waktu yang dapat kita ingat, sebelum kakek buyut kita atau kakek mereka lahir ke dunia, hiduplah seorang pria miskin dan istrinya, dan mereka memiliki satu-satunya anak laki-laki. Yang seharusnya bukan sebagai anak tunggal bagi ayah dan ibunya yang sudah tua, begitu menganggur dan malas adalah putra satu-satunya sehingga surga membantunya. Dia tidak akan melakukan apa-apa, dia bahkan tidak akan mengambil air dari sumur, tetapi berbaring di atas kompor sepanjang hari dan berguling-guling di antara abu yang hangat. Jika mereka memberinya sesuatu untuk dimakan, dia memakannya, dan jika mereka tidak memberinya apapun untuk dimakan, dia melakukannya tanpa. Ayah dan ibunya sangat resah karena dia, dan berkata, "Apa yang harus kami lakukan denganmu? Hai anakku, karena kamu tidak berguna untuk apapun, anak-anak orang lain adalah tempat tinggal dan penopang bagi orang tua mereka, tetapi kamu hanyalah orang bodoh dan menghabiskan roti kami dengan sia-sia. Tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Dia tidak akan melakukan apa-apa selain duduk di atas kompor dan bermain dengan abu. Jadi ayah dan ibunya berduka untuknya selama beberapa hari, dan akhirnya ibunya berkata kepada ayahnya, apa yang harus dilakukan dengan anak kita? Anda melihat bahwa dia telah dewasa namun tidak berguna bagi kita, dan dia begitu bodoh sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa dengannya. Lihat sekarang, jika kita bisa mengusirnya, mari kita suruh dia pergi. Jika kita bisa mempekerjakannya, mari kita pekerjakan dia. Mungkin orang lain dapat berbuat lebih banyak dengannya daripada kita. Jadi ayah dan ibunya menyatukan kepala dan mengirimnya ke penjahit untuk belajar menjahit. Di sana dia tinggal selama 3 hari. Tetapi kemudian dia lari pulang, naik ke kompor, dan kembali bermain dengan abu. Ayahnya kemudian memberinya suara drabbing dan mengirimnya ke tukang sepatu untuk belajar membuat batu. Tapi lagi-lagi dia lari pulang. Ayahnya memberinya kekalahan lagi dan mengirimnya ke pandai besi untuk mempelajari pekerjaan pandai besi. Tetapi di sana juga dia tidak tinggal lama, tetapi lari pulang lagi. Jadi apa yang harus dilakukan ayah yang malang itu? Aku akan memberitahumu apa yang akan kulakukan denganmu, anak anjing, katanya. Aku akan membawamu, kamu pemalas, ke kerajaan lain. Di sana, mungkin mereka akan bisa mengajarimu lebih baik daripada yang mereka bisa di sini, dan akan terlalu jauh bagimu untuk pulang. Jadi dia membawanya dan memulai perjalanannya. Mereka akan bisa mengajarimu lebih baik daripada yang bisa mereka lakukan di sini, dan akan terlalu jauh bagimu untuk pulang. Jadi dia membawanya dan memulai perjalanannya. Mereka akan bisa mengajarimu lebih baik daripada yang bisa mereka lakukan di sini, dan akan terlalu jauh bagimu untuk pulang. Jadi dia membawanya dan memulai perjalanannya. Mereka terus berjalan, mereka menempuh jalan pendek dan jauh, dan akhirnya mereka tiba di hutan yang sangat gelap sehingga mereka tidak dapat melihat bumi maupun langit. Mereka melewati hutan ini, tetapi dalam waktu singkat mereka menjadi sangat lelah, dan ketika mereka tiba di jalan setapak menuju tempat terbuka yang penuh dengan tunggul pohon besar, sang ayah berkata, "Saya sangat lelah sehingga saya akan beristirahat di sini." Kecil, dan dengan itu dia duduk di atas tunggul pohon dan menangis. "Oh, betapa lelahnya aku." Dia baru saja mengucapkan kata-kata ini dari tunggul pohon. Tidak ada yang tahu bagaimana melompat seperti itu, lelaki tua kecil. Semuanya begitu keriput dan berkerut, dan janggutnya cukup hijau dan mencapai sampai ke lututnya. "Apa yang kamu inginkan dariku, hai manusia?" dia bertanya. Pria itu heran dengan keanehan kedatangannya, dan berkata kepadanya, "Aku tidak memanggilmu. Pergi, bagaimana kamu bisa mengatakan itu ketika kamu memanggilku?" tanya lelaki tua kecil itu. "Siapa kamu? Kalau begitu," tanya sang ayah, "saya Oh, Raja Hutan," jawab lelaki tua itu. "Mengapa kamu memanggilku?" kataku. "Pergi denganmu, aku tidak memanggilmu," kata pria itu. "Apa, kamu tidak memanggilku ketika kamu mengatakan, 'Oh, aku lelah,' dan karena itu aku berkata, 'Oh,'" jawab pria itu. "Kemana kamu pergi?" tanya Oh. "Dunia luas terbentang di hadapanku," desah pria itu. "Saya mengambil orang bodoh saya yang menyesal ini untuk menyewakannya kepada seseorang atau lainnya. Mungkin orang lain mungkin bisa membuatnya lebih masuk akal daripada kita di rumah. Tapi kirim dia kemanapun kita mau, dia selalu berlari pulang lagi, sewa dia untukku. Saya jamin saya akan mengajarinya," kata Oh. "Namun aku hanya akan membawanya dengan satu syarat. Engkau akan kembali untuknya ketika 1 tahun telah berlalu, dan jika Anda mengenalnya lagi, Anda boleh membawanya, tetapi jika kamu tidak mengenalnya lagi, dia akan menjalani 1 tahun lagi bersamaku." "Bagus," seru pria itu. Jadi mereka berjabat tangan dengannya, minum-minum untuk mencapai kesepakatan, dan pria itu kembali ke rumahnya sendiri, sementara Oh membawa putranya pergi bersamanya. Oh membawa putranya pergi bersamanya, dan mereka pergi ke dunia lain, dunia di bawah bumi, dan tiba di gubuk hijau yang ditenun dari semak-semak, dan di gubuk ini semuanya berwarna hijau. Dindingnya berwarna hijau dan bangku-bangkunya berwarna hijau, dan istri Oh berwarna hijau dan anak-anaknya berwarna hijau. Sebenarnya, semua yang ada di sana berwarna hijau. Dan Oh memiliki bidadari air untuk pelayan, dan mereka semua sehijau ruwe. "Duduk sekarang," kata Oh kepada pekerja barunya, "dan makanlah sedikit." Para Nixis kemudian membawakannya makanan, dan itu juga berwarna hijau, dan dia memakannya. "Dan sekarang," kata Oh, "bawa pekerjaku ke halaman agar dia bisa memotong kayu dan menimba air." Jadi mereka membawanya ke halaman, tetapi bukannya memotong kayu, dia malah berbaring dan tidur. Oh keluar untuk melihat bagaimana keadaannya, dan di sana dia berbaring mendengkur. Lalu Oh menangkapnya, dan meminta mereka membawa kayu dan mengikat pekerjanya dengan kencang ke kayu, dan membakar kayu sampai pekerja itu terbakar menjadi abu. Kemudian Oh mengambil abunya dan menyebarkannya ke 4 mata angin. Tetapi sebongkah batu bara yang terbakar jatuh dari abu, dan batu bara ini dia perciki dengan air hidup. Lalu pekerja itu segera berdiri di sana hidup lagi dan agak lebih tampan dan lebih kuat dari sebelum. Oh sekali lagi menyuruhnya memotong kayu, tetapi sekali lagi dia pergi tidur. Kemudian Oh mengikatnya lagi ke kayu dan membakarnya dan menyebarkan abunya ke 4 arah dan memercikkan sisa batu bara dengan air hidup, dan alih-alih badut laut, berdirilah kosak yang begitu tampan dan kuat seperti dia. Tidak bisa dibayangkan atau digambarkan, tetapi hanya diceritakan dalam dongeng. Dan membakar kayu sampai pekerja itu terbakar menjadi abu. Kemudian Oh mengambil abunya dan menyebarkannya ke 4 mata angin. Tetapi sebongkah batu bara yang terbakar jatuh dari abu, dan batu bara ini dia perciki dengan air hidup. Lalu pekerja itu segera berdiri di sana hidup lagi dan agak lebih tampan dan lebih kuat dari sebelum. Oh sekali lagi menyuruhnya memotong kayu, tetapi sekali lagi dia pergi tidur. Kemudian Oh mengikatnya lagi ke kayu dan membakarnya dan menyebarkan abunya ke 4 arah dan memercikkan sisa batu bara dengan air hidup, dan alih-alih badut laut, berdirilah kosak yang begitu tampan dan kuat seperti dia. Tidak bisa dibayangkan atau digambarkan, tetapi hanya diceritakan dalam dongeng. Dan membakar kayu sampai pekerja itu terbakar menjadi abu. Kemudian Oh mengambil abunya dan menyebarkannya ke 4 mata angin. Tetapi sebongkah batu bara yang terbakar jatuh dari abu, dan batu bara ini dia perciki dengan air hidup. Lalu pekerja itu segera berdiri di sana hidup lagi dan agak lebih tampan dan lebih kuat dari sebelum. Oh sekali lagi menyuruhnya memotong kayu. Tetapi sekali lagi dia pergi tidur. Kemudian Oh mengikatnya lagi ke kayu dan membakarnya dan menyebarkan abunya ke empat arah dan memercikkan sisa batu bara dengan air hidup dan alih-alih badut laut, berdirilah kosak yang begitu tampan dan kuat seperti dia. Tidak bisa dibayangkan atau digambarkan tetapi hanya diceritakan dalam dongeng. Tetapi sebongkah batu bara yang terbakar jatuh dari abu, dan batu bara ini dia perciki dengan air hidup. Lalu pekerja itu segera berdiri di sana hidup kembali dan agak lebih tampan dan lebih kuat dari sebelumnya. Oh sekali lagi menyuruhnya memotong kayu. Tetapi sekali lagi dia pergi tidur. Kemudian Oh mengikatnya lagi ke kayu dan membakarnya dan menyebarkan abunya ke empat arah dan memercikkan sisa batu bara dengan air hidup dan alih-alih badut laut, berdirilah kosak yang begitu tampan dan kuat seperti dia. Tidak bisa dibayangkan atau digambarkan tetapi hanya diceritakan dalam dongeng. Tetapi sebongkah batu bara yang terbakar jatuh dari abu, dan batu bara ini dia perciki dengan air hidup. Lalu pekerja itu segera berdiri di sana hidup kembali dan menjadi lebih tampan dan lebih kuat dari sebelumnya. Oh sekali lagi menyuruhnya memotong kayu. Tetapi sekali lagi dia pergi tidur. Kemudian Oh mengikatnya lagi ke kayu dan membakarnya dan menyebarkan abunya ke empat arah dan memercikkan sisa batu bara dengan air hidup dan alih-alih badut laut, berdirilah kosak yang begitu tampan dan kuat seperti dia. Tidak bisa dibayangkan atau digambarkan tetapi hanya diceritakan dalam dongeng. Di sana, kemudian, anak laki-laki itu tinggal selama satu tahun, dan pada akhir tahun sang ayah datang menjemput putranya. Dia datang ke tunggul hangus yang sama di hutan yang sama, mendudukannya, dan berkata, "Oh, Oh segera keluar dari tunggul yang hangus dan berkata, salam. Hai manusia, salam untukmu, Oh, dan apa yang kamu inginkan? Hai manusia, tanya Oh, aku datang, katanya, untuk putraku. Nah, ayolah, jika kamu mengenalnya lagi, kamu harus membawanya pergi. Tetapi jika kamu tidak mengenalnya, dia akan bekerja bersamaku satu tahun lagi." Jadi pria itu pergi dengan Oh, mereka datang ke gubuknya, dan Oh mengambil segenggam penuh millet dan menyebarkannya, dan berjuta-juta ayam jantan berlarian dan mematuknya. "Nah, apakah kamu mengenal anakmu lagi?" kata Oh. Pria itu menatap dan menatap, tidak ada apa-apa selain ayam jantan, dan satu ayam jantan sama seperti yang lain. Dia tidak bisa memilih putranya. "Dengan baik," kata Oh, "karena kamu tidak mengenalnya, pulanglah lagi, tahun ini putramu harus tetap melayaniku." Jadi pria itu pulang lagi. Tahun kedua berlalu, dan lelaki itu pergi lagi ke Oh. Dia datang ke tunggul hangus dan berkata, "Oh," dan Oh muncul lagi dari tunggul pohon. "Datang," katanya, "dan lihat apakah kamu bisa mengenalinya sekarang." Kemudian dia membawanya ke kandang domba, dan ada barisan domba jantan, dan satu domba jantan sama seperti yang lain. Pria itu menatap dan menatap, tetapi dia tidak bisa memilih putranya. "Kau boleh pulang kalau begitu," kata Oh, "tapi putramu akan tinggal bersamaku setahun lagi." Maka pergilah orang itu dengan sedih hatinya. Tahun ketiga juga berlalu, dan lelaki itu datang lagi untuk mencari Oh. Dia terus berjalan sampai di sana dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang seputih susu, dan pakaian lelaki tua ini berkilau putih. "Salam untukmu, hai manusia," katanya, "salam untukmu juga, ayahku, kemana Tuhan menuntunmu, aku akan membebaskan anakku dari Oh, bagaimana bisa?" Kemudian pria itu memberitahu ayah kulit putih tua itu bagaimana dia menyewakan putranya ke Oh dan dalam kondisi apa. "Aye, aye," kata ayah kulit putih tua itu, "kamu harus berurusan dengan orang kafir yang keji. Dia akan menuntunmu dengan hidung untuk waktu yang lama." "Ya," kata pria itu, "saya melihat bahwa dia adalah seorang penyembah berhala yang keji. Tapi aku tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Tidak bisakah Anda memberitahu saya, ayah tersayang, bagaimana saya bisa memulihkan putra saya? Ya, saya bisa, kata lelaki tua itu, dan aku akan berdoa untukmu kepada Tuhan sepanjang hidupku, karena meskipun dia belum menjadi anak laki-laki bagiku, dia masih darah dagingku sendiri. Dengar, kalau begitu, kata orang tua itu, ketika engkau pergi ke Oh, dia akan melepaskan banyak merpati di hadapanmu, tetapi jangan pilih satu pun dari merpati ini. Merpati yang akan kamu pilih haruslah yang tidak keluar, tetapi tetap duduk di bawah pohon pir yang sedang memangkas bulunya, itu akan menjadi anakmu. Kemudian pria itu berterima kasih kepada ayah kulit putih tua itu dan melanjutkan, itu akan menjadi anakmu. Kemudian pria itu berterima kasih kepada ayah kulit putih tua itu dan melanjutkan. Itu akan menjadi anakmu. Kemudian pria itu berterima kasih kepada ayah kulit putih tua itu dan melanjutkan. Dia datang ke tunggul yang hangus, Oh, serunya, dan keluarlah Oh dan membawanya ke alam Silvan miliknya. Di sana Oh menyebarkan segenggam gandum dan memanggil burung merpatinya, dan burung merpati terbang begitu banyak sehingga tidak terhitung lagi, dan satu burung merpati sama seperti burung lainnya. Apakah kamu mengenali putramu? Tanya Oh, dan kamu mengenalnya lagi, dia adalah milikmu, dan kamu tidak mengenalnya, dia milikku. Sekarang semua merpati di sana mematuk gandum, kecuali satu yang duduk sendirian di bawah pohon pir, menjulurkan dadanya dan memangkas bulunya. Itu anakku, kata pria itu, karena kamu sudah menebaknya, bahwa dia, jawab Oh. Kemudian sang ayah mengambil burung merpati itu, dan segera ia berubah menjadi seorang pemuda yang tampan, dan seorang yang lebih tampan tidak dapat ditemukan di dunia luas. Sang ayah sangat bersuka cita dan memeluk serta menciumnya. Ayo kita pulang, anakku, katanya, jadi mereka pergi. Saat mereka menyusuri jalan bersama, mereka mengobrol, dan ayahnya bertanya bagaimana keadaannya di Oz. Putranya memberitahunya, kemudian sang ayah memberitahu putranya apa yang telah dideritanya, dan giliran putranya untuk mendengarkan. Selanjutnya sang ayah berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang, anakku? Saya miskin dan Anda miskin. Sudahkah Anda mengabdi selama 3 tahun ini dan tidak menghasilkan apa-apa? Jangan bersedih, ayah tersayang, semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya. Lihat, ada beberapa bangsawan muda yang berburu rubah. Saya akan mengubah diri saya menjadi anjing greyhound dan menangkap rubah. Kemudian para bangsawan muda ingin membelikan saya dari Anda. Dan Anda harus menjual saya kepada mereka seharga 300 rubel hanya saja. Ingatlah Anda menjual saya tanpa rantai. Maka kita akan punya banyak uang di rumah, dan akan hidup bahagia bersama. Mereka terus berjalan, dan di sana, di perbatasan hutan, beberapa anjing mengejar seekor rubah. Mereka mengejar dan mengejarnya, tetapi rubah terus melarikan diri. Dan anjing-anjing itu tidak dapat mengejarnya. Kemudian putranya mengubah dirinya menjadi seekor anjing greyhound dan berlari ke rubah dan membunuhnya. Para bangsawan kemudian berlari kencang keluar dari hutan. Apakah itu anjing greyhoundmu? Itu, ini anjing yang baik, mau menjualnya kepada kami? Tawar untuk itu, apa yang Anda minta? 300 rubel tanpa rantai. Apa yang kami inginkan dengan rantai? Kami akan memberinya rantai emas. Katakanlah 100 rubel, tidak. Kalau begitu, ambil uangmu dan berikan anjing itu kepada kami. Mereka menghitung uangnya dan mengambil anjing itu dan mulai berburu. Mereka mengirim anjing itu untuk mengejar rubah lainnya. Dia pergi mengejarnya dan mengejarnya sampai ke hutan. Tetapi kemudian dia berubah menjadi remaja lagi dan bergabung kembali dengan ayahnya. Mereka terus berjalan, dan ayahnya berkata kepadanya, apa gunanya uang ini bagi kita? Ini hampir tidak cukup untuk memulai rumah tangga dan memperbaiki gubuk kami. Jangan bersedih, ayah tersayang, kita akan lebih tenang. Di sana ada beberapa bangsawan muda berburu burung puyuh dengan burung elang. Saya akan mengubah diri saya menjadi elang, dan Anda harus menjual saya kepada mereka. Hanya jual saya seharga 300 rubel, dan tanpa kerudung, mereka pergi ke dataran, dan ada beberapa bangsawan muda melemparkan elang mereka ke burung puyuh. Elang mengejar tetapi selalu kalah dari burung puyuh, dan burung puyuh selalu menghindari elang. Putranya kemudian mengubah dirinya menjadi elang dan segera memukul mangsanya. Para bangsawan muda melihatnya dan terheran-heran. "Apakah itu elangmu? Ini milikku. Jual kepada kami. Kalau begitu, tawar untuk itu. Apa yang kamu inginkan untuk itu? Jika kamu berikan 300 rubel, kamu boleh mengambilnya. Tetapi itu harus tanpa tudung. Seolah-olah kami menginginkan tudung, kami akan membuatnya menjadi tudung yang layak untuk seorang tsar." Jadi mereka higel dan tawar-menawar, tapi akhirnya mereka memberinya 300 rubel. Kemudian para bangsawan muda mengirim burung elang itu untuk mengejar burung puyuh lainnya, dan burung itu terbang dan terbang sampai mengalahkan mangsanya. Tetapi kemudian dia menjadi remaja lagi, dan melanjutkan dengan ayahnya, "Bagaimana kita bisa hidup dengan begitu sedikit?" kata sang ayah, "Tunggu sebentar, ayah, dan kita akan memiliki lebih banyak lagi," kata sang putra. "Ketika kita melewati pameran, saya akan mengubah diri saya menjadi kuda, dan Anda harus menjual saya. Mereka akan memberimu 1000 rubel untukku, hanya menjualku tanpa halter." Jadi ketika mereka tiba di kota kecil berikutnya, di mana mereka sedang mengadakan pekan raya, sang anak mengubah dirinya menjadi seekor kuda, kuda yang selembut ular, dan sangat berapi-api sehingga berbahaya untuk mendekatinya. Sang ayah memimpin kudanya dengan tali pengikat, ia berjingkrak dan memukul bunga api dari tanah dengan kukunya, kemudian para pedagang kuda berkumpul dan mulai menawarnya. 1000 rubel ke bawah, katanya, dan Anda boleh memilikinya, tapi tanpa tali pengikat, apa yang kami inginkan dengan halter, kami akan membuatnya menjadi halter perak emas. Ayo, kami akan memberimu 500, tidak, katanya. Kemudian di atas sana muncul seorang gipsi, buta sebelah matanya, "Wahai manusia, apa yang kamu inginkan untuk kuda itu?" Katanya, 1000 rubel tanpa kutang, tidak, tapi itu sayang. Ayah kecil, maukah kamu mengambil 500 dengan halter? Tidak, tidak sedikit pun. Ambil 600, kalau begitu. Kemudian si gipsi mulai cekikikan dan tawar-menawar, tapi pria itu tidak mau mengalah. Ayo, jual, katanya, dengan tali pengikatnya. Tidak, gipsi, aku menyukai tali pengikat itu. Tapi, sobatku, kapan kamu pernah melihat mereka menjual kuda tanpa halter, lalu bagaimana seseorang bisa menuntunnya pergi? Namun demikian, kutang itu harus tetap menjadi milikku. Lihat sekarang, ayahku, aku akan memberimu tambahan 5 rubel, hanya saja aku harus memiliki kaus kaki itu. De orang tua jatuh berpikir, Grifni, koin, dan gipsi menawari saya 5 rubel untuk itu, biarkan dia memilikinya. Jadi mereka menyelesaikan tawar-menawar dengan minuman yang enak, dan lelaki tua itu pulang dengan membawa uang, dan orang gipsi itu pergi dengan kudanya. Tapi itu sebenarnya bukan seorang gipsi, tapi Oh, yang mengambil bentuk seorang gipsi, kemudian Oh menunggang kuda itu, dan kuda itu membawanya lebih tinggi dari pepohonan di hutan, tetapi lebih rendah dari awan di langit. Akhirnya mereka tenggelam di antara hutan dan sampai di gubuk Oh, dan Oh masuk ke gubuknya dan meninggalkan kudanya di luar di padang rumput. "Anak anjing ini tidak akan lepas dari tanganku begitu cepat untuk kedua kalinya," katanya kepada istrinya. Saat fajar Oh mengambil kuda itu dengan tali kekang dan membawanya pergi ke sungai untuk menyiraminya. Tapi segera setelah kuda itu sampai ke sungai dan menundukkan kepalanya untuk minum, kuda itu berubah menjadi tempat bertengger dan mulai berenang menjauh. Oh, tanpa basa-basi lagi, mengubah dirinya menjadi tombak dan mengejar tempat bertengger itu. Tetapi tepat ketika tombak itu hampir naik, tempat bertengger itu tiba-tiba berputar dan menjulurkan siripnya yang runcing dan mengarahkan ekornya ke arah tombak, sehingga tombak itu tidak dapat mencengkeramnya. Jadi ketika tombak datang ke sana, itu berkata, "Bertengger, hinggap, arahkan kepalamu ke arahku. Aku ingin mengobrol denganmu. Aku bisa mendengarmu dengan baik seperti aku, sepupu sayang, jika kamu cenderung untuk mengobrol," kata tempat bertengger. Jadi mereka berangkat lagi, dan sekali lagi tombak itu mengambil tempat bertengger. "Hinggap, hinggap, putar kepalamu ke arahku. Aku ingin mengobrol denganmu." Kemudian tempat bertengger menjulurkan sirip berbulunya lagi dan berkata, "Jika kamu ingin mengobrol, sepupu sayang, aku bisa mendengarmu sebaik aku." Jadi tombak itu terus mengejar tempat bertengger itu, tetapi tidak ada gunanya. Akhirnya tempat bertengger itu berenang ke darat, dan ada seorang Sarifna, putri seorang Tsar, sedang mengikis ranting abu. Tempat bertengger itu mengubah dirinya menjadi cincin emas bertatahkan garnet, dan Sarifna melihatnya dan mengeluarkan cincin itu dari air. Dengan penuh kegembiraan dia membawanya pulang, dan berkata kepada ayahnya, "Lihat, Papa sayang. Betapa bagusnya cincin yang saya temukan." Kira-kira pada waktu yang sama mereka memberitahu Tsar bahwa seorang pedagang tertentu telah datang ke istana. Itu adalah Oh, yang telah mengubah dirinya menjadi seorang pedagang. Tsar pergi kepadanya dan berkata, "Apa yang kamu inginkan, orang tua? Aku sedang berlayar di laut dengan kapalku," kata Oh, "dan membawa ke Tsar di tanahku sendiri sebuah cincin garnet yang berharga, dan cincin ini saya jatuhkan ke air. Apakah ada di antara hambamu yang mungkin menemukan cincin berharga ini?" "Tidak, tetapi putriku telah menemukan," kata Tsar. Jadi mereka memanggil gadis itu, dan Oh mulai memohon padanya untuk mengembalikannya kepadanya, "Karena aku tidak akan hidup di dunia ini jika aku tidak membawa cincin itu," katanya. Tapi itu tidak ada gunanya, dia tidak akan menyerah. Kemudian Tsar sendiri berbicara dengannya, "Tidak, tapi, putriku sayang, menyerahlah, jangan sampai kemalangan menimpa pria ini karena kita." "Menyerah," kataku, kemudian Oh memohon dan berdoa lebih banyak lagi, dan berkata, "Ambil apa yang kamu mau dariku, kembalikan saja cincin itu." "Tidak, kalau begitu," kata Sarifna, "itu bukan milikku atau milikmu." Dan dengan itu dia melemparkan cincin itu ke tanah, dan itu berubah menjadi tumpukan biji milet dan berserakan di lantai. Kemudian Oh, tanpa basa-basi lagi, berubah menjadi seekor ayam jantan, dan mulai mematuk semua benih. Dia mematuk dan mematuk sampai dia mematuk semuanya. Namun ada sebutir milet kecil yang menggelinding tepat di bawah kaki Sarifna, dan dia tidak melihatnya. Setelah selesai mematuk, dia naik ke ambang jendela, membuka sayapnya, dan langsung terbang. Tetapi sebutir biji milet yang tersisa berubah menjadi seorang pemuda yang paling cantik, seorang pemuda yang begitu cantik sehingga ketika Sarifna melihatnya, dia langsung jatuh cinta padanya, dan memohon kepada Tsar dan Tsaritsa dengan sedih untuk membiarkan dia memilikinya. Suaminya, "Dengan tidak ada yang lain aku akan pernah bahagia," katanya, "kebahagiaanku ada pada dirinya sendiri." Untuk waktu yang lama Tsar mengerutkan alisnya memikirkan memberikan putrinya kepada seorang pemuda yang sederhana. Tetapi akhirnya dia memberkati mereka, dan mereka memahkotai mereka dengan karangan bunga pengantin, dan seluruh dunia diundang ke pesta pernikahan, dan saya juga ada di sana, dan minum bir dan mit, dan apa yang tidak dapat ditahan mulut saya mengalir ke janggut saya, dan hati saya bersuka cita di dalam diri saya.